Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Вітаємо вас на хвилі Радіо М. І ми раді, що ви сьогодні разом з нами. І зараз в ефірі лунає молитовний ефір за перемогу, за Україну, за безпеку, за наші родини. Немає жодного безпечного місця на землі, в чому ми вже переконалися, да? Але тільки в молитві з Богом ми знаходимо спокій та захист. Біблія каже, ім'я Господнє – міцна башта, праведник утече до неї і буде безпечний. Тому сьогодні ми бажаємо якраз втікати до цієї міцної башти для того, щоб нам знайти безпеку. Сьогодні в ефірі з вами я, Олександр Пастушак, і ми будемо спілкуватися про Божий вибраний народ, про Ізраїль. А також це молитовний ефір, тому у вас є можливість до нас зателефонувати, написати своє молитовне прохання. Номер нашої студії 0800 30 14 13. Також є трансляція в Фейсбуці, на сторінці Радіо М, можете писати свої коментарі, дивитися на нас і також задавати свої запитання. І ще у нас є Viber Telegram за номером 099-228-2808. Тому можете писати свої запитання, коментарі. Ми будемо слідкувати і на усе давати відповідь. Тому будьте, будь ласка, активними. Отож, сьогодні разом зі мною пастор церкви Дім Миру Григорій Андрійович, вітаємо вас.
Вітаю і радий бути разом з вами в ефірі.
Так, чудово, чудово. Ми перервемося на маленьку паузу, доки ми налаштуємо все, як має бути. Не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800 30 14 13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Так, кожен слухач – наш співведучий, тому ви можете нам писати, задавати свої запитання, приймати активну участь, і ми будемо чути вас, і вас також будуть чути і інші, тому ви також будете ведучими разом зі мною сьогодні. Отож, ми будемо сьогодні спілкуватися про вибраний Божий народ. І саме слово «вибраний» вже і означає те, що Бог його вибрав. Але спершу в мене запитання – коли все ж таки з'явилися євреї, звідки вони почали своє існування, як це так сталося?
Ну, взагалі, ми вже, здається, минулого разу говорили про це, і перший єврей, хто був, це, звичайно, Авраам. І він якраз і тоді від нього, як ми і говорили, він є родоначальником цієї нації, цього народу, і ми бачимо це, знаємо це. І минулого разу ми говорили про те, як Господь вибрав його як одну людину і з нього породив усю націю.
А чому Бог обирає саме його? Чим він був кращий за інших? Чим інші були гіршими за нього?
Ну, звичайно, одна із характерних рис, яка виділяла його з-поміж інших, це те, що він повірив Господу, і це було записано йому в праведність. Тобто він був тим, хто вірив в те, що говорить Господь, і послухався голосу Господнього. Тобто те, до чого закликав його Бог, він зрозумів, що це правильно і потрібно виконати Божу постанову. Ну, можна ще раніше, якщо війти в історію людства ще раніше, то пам'ятаєте, є один такий випадок перед потопом. Господь вибрав був Ноя, праведного в роді своїм. І чому вибрав? Тому що він був праведний. Але ще одна цікава риса, яка виділяла його, від інших, це те, що він повірив, що станеться потоп, і зробив ковчег. Так само і Авраам. Він так само і був тим, хто повірив словам Господнім і пішов із свого місця перебування, помешкання, там, де він жив, і виконував те, до чого закликав його Господь, його настанови виконав.
Тоді в мене виникає інше запитання. Якщо Бог обирає Авраама або обирає цей народ, то це одночасно означає, що він відкидає інші народи. Тобто він одних благословляє, оберігає, захищає, а інших навпаки знищує, проклинає. Чи як відноситись до цього вибрання?
Ну, звичайно, ні. Зовсім ні, тому що всі народи і Господь, всі народи через одну людину, через Адама і Єву пішли всі люди, все населення землі. І, звичайно, була потреба в тому, щоб вибрати якийсь народ, який би став місіонером або з тим глашатаєм істини, правди Господньої. Що сталося? Я якраз вже трошечки і торкнувся питання до потопу, коли люди відійшли, або народи, нації відійшли від Бога, Господь знищив. Але ця сама ситуація, вона повторилася вже після потопу. Так само люди забули Бога і почали чинити гріх. І потрібно було, щоб його навернути до Бога, ці народи навернути його. Тому то Бог і вибрав ось цього народ ізраїльський, або спочатку цього чоловіка Авраама, потім народ, який повинен був провозглашати, говорити, показувати людям, що є істинний, праведний Бог, Бог, який живий, який на небі, і не потрібно поклонятися різним явищам природи, різним кумирам, ідолам і таке інше, що робили язичні народи. Тому серед усіх язичних народів Господь вибрав цей народ, народ Ізраїля, для того, щоб він був глашатаєм, вісником правди Божої і самого Бога.
Добре, якщо Ізраїль – вибраний народ, він звіщає про Бога, він є цим глашатаєм, то чи виконували вони свою місію? Тобто, чи інші народи все ж таки наверталися до Бога Ізраїля, чи вони приходили і вже ставали разом євреями, чи юдеями, чи як там правильно це називається, чи все ж таки вони просто собі жили своїм життям, нам добре, ми з Богом, і все?
Ну, якраз і в цьому є й проблема. Проблема якраз і в тому, що та місія, яка була покладена на Ізраїль, вони не виконали його. Навпаки, мало того, що вони не проповідували, або, скажімо так, не проголошували Бога Ізраїля всім народам, щоб вони повернулися від своїх злих вчинків, від ідолів, від ідолопоклонства. Навпаки, сам Ізраїль, він почав блудити або робити такі речі, які були перед Богом дуже і дуже такими мерзкими. Це названо як гедота. Тобто те, що робили язичники, що робили поганські народи, те почали робити євреї. Замість того, щоб залишатися на біблійних позиціях, на тому законі, який був даний їм через Мойсея. І вже тому то і прийшов 2000 років тому назад Ісус Христос, який, так би мовити, відхилив або відкинув все те, що було старе писання. Воно було добре, воно було правильне, але в міру того, що Ізраїль не виконав свого призначення і таке інше, прийшов Ісус Христос для того, щоб померти, стати жертвою, стати замісницькою жертвою за всіх народів. І тому ми сьогодні живемо уже зовсім інший час. Мало того, той же самий ізраїльський народ в 70-му році після Різдва Христового, ми знаємо історію Єрусалима, як і храму, як він був знищений, і вже протягом майже 20 століть, ну, скажімо так, 19 століть, як цей народ, він був у розпорошенні.
Та, про це ми ще також сьогодні поговоримо, а на рахунок того, що ось прийшов Ісус, Тоді в мене запитання, от прийшов Ісус до своїх, але чи прийняли свої? Чому євреї, якщо вони так чекали на Месію, того, хто визволить їх, чому вони його не прийняли? Які є причини для цього?
Ну, так написано, що прийшов до своїх, свої не визнали або не прийняли його. Звичайно, вони очікували зовсім іншого Месію. І Месію, який би визволив їх від римського рабства, ну, це не скільки рабства, а, скажімо так, від того поневолення римського, вони були під протекцією Риму. Вони чекали і хотіли, як волелюбний народ, хотіли вільності, свободи, вони хотіли бути своєю вільною державою. Але Христос, той Месія, багатообіцяний, він говорив інші речі. Він не усунув римську імперію, не забрав ось їх з-під Риму, але все те залишилося. Мало того, він говорив про інші речі, про духовні речі, і вони якраз і зненавиділи його в цьому, хоча спочатку прийняли його в славний в'їзд в Єрусалим як царя, але згодом вони його відкинули. Тому якраз Христос прийшов до своїх, свої не прийняли його, вони не зрозуміли, як говорив Христос, коли плакав за Єрусалимом, що воно не пізнало або не зрозуміло часу відвідин його, тобто часу відвідин Ізраїля.
Тому я так розумію, що Бог обирає Ізраїль, але бажає благословити не тільки цей один народ, але також і всі інші народи, які є навколо Ізраїля і в усьому світі, вірно?
Безумовно, безумовно. Так і написано про те, що до мене зверніться усі народи і будете спасені. Коли ще в давнину говорив про це Бог, і Він хоче, щоб всі народи, всі люди прийшли до покаяння. І сьогодні вже в Новому Заповіті або після приходу Ісуса Христа Він на зовсім інших началах, основах або умовах Він входить в заповіт, в стосунки із людиною. І сьогодні ми це бачимо, поки є Церква Ісуса Христа. Але знову приходить час Ізраїля, і той час, коли Він відродився, і той час, який зараз наступає, дуже багато того, що стосується пророцтв із Ізраїля, пов'язаних з Ізраїлем, і ми вже впереддень цього живемо.
Так, добре, дякуємо. Нагадаємо, що у вас є можливість нам писати. Дякуємо, що ви нас дивитеся в Фейсбуці. Також можете сюди написати свої коментарі, свої запитання, а також молитовні прохання. Також є номер телефону 0800 30 14 13. Можете телефонувати. І також озвучувати свої прохання для того, щоб ми могли вас почути. Отож, нам написала Оксана. І хочеться її зачитати. Господи, збережи Україну, допоможи нашим воїнам перемогти зло, слава Україні і слава нашому Богові, який нас захищає. Тож Оксана просить за мир в Україні. Також пише Регіна, Господь, прошу Тебя, спаси Україну і весь мир від гибелі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І ще є одне прохання, воно більш можливо вже такого особистого плану. Ліза пише, прошу вас, помолітесь за мої отношення з мужчиною, за нашу любов, стабільність, оптимізм, ніжність, чесність і осознаність. Ось такі, напевно, є проблеми, і тому вона бажає помолитися за ці всі речі, щоб вони налагодились і пішли вже у правильному, хорошому руслі.
Мені сподобалося останнє слово – осознаність. Тобто відносини з мужчиною, в якому плані це цікаво знати і цікаво розуміти, про що ми молимося. Я хотів би молитися осознано, я би хотів молитися якраз за ці стосунки в тому плані, щоб ви як чоловік і жінка, адже Біблія забороняє будь-які стосунки, які є поза шлюбом, поза сім'єю, і це є якраз усвідомлення того, що я виконую Божу постанову. Сім'ю створив Бог, Він створив Адама, Єву, створив чоловіка і жінку. І сьогодні він хоче, щоб вони жили разом. Про це я і готовий молитися, щоб якраз як сім'я ви були, як чоловік і жінка народжували дітей, виховували дітей і жили, звичайно, для Божої слави. Прикро. Сьогодні дуже багато в цьому плані, дуже багато відхилень. Можливо, і в нас, в нашій державі воно було зараз, воно, звичайно, пішло на другий план. Але щодо інших держав світу, це така розбещеність, це блуд, який засуджується Біблією. І тому я молюся про те, щоб ви були чоловіком і дружиною, і щоб ви були в хороших, правильних сімейних стосунках. Святий і праведний Господь, я дякую тобі і величаю ім'я твоє. Молимося, Господь, за те, щоб ти прийняв хвалу від нас, честь і поклін. Слава тільки тобі, нашому Богу. Так ти сказав, не віддам слави своїй нікому. Тому, Господи, ми прославляємо тебе, вихваляємо тебе і поклоняємось тобі. Господи, ти Бог, ти Творець. Перед тобою ми схиляємось на коліна. Я дякую тобі, Господь, за те, що маю можливість слухати ось ці прохання. Я дякую тобі, Господь, за те, що я маю можливість також і брати участь в цьому молитовному ефірі. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу державу. Ми молимося за воїнів, за солдатів наших, за тих, хто стоїть в обороні і в охороні нашої держави. Господь, ти заборони цим російським загарбникам випускати на нас ракети, випускати міни, гради і таке інше. Господь, ти будь нашим тим залізним куполом навколо нас, охороною з усіх сторін. Я молюся, Господь, також і за цю жінку, за її відносини з цим чоловіком. І, Господи, нехай вони будуть правильні перед тобою, адже ти, Господи, той, котрий влаштував сім'ю, і ти хочеш, щоб і в сім'ї були правильні стосунки. Тому, Господи, ти все знаєш, в руки твої віряю, по слову твоєму і по волі твоїй. Хвала тобі за все. Амінь.
Амінь. Дякуємо за таку щиру молитву.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Отож, ми продовжуємо наш ефір. Дякуємо, що ви сьогодні разом з нами. Нагадаємо, що ви маєте можливість нам зателефонувати за номером 0800 30 14 13. Також Viber Telegram за номером 099 228 2808. І Facebook, сторінка Радіо М, а також YouTube-канал Радіо М. Можете писати свої запитання, свої молитовні прохання. А ми продовжуємо говорити про вибраний Богом народ, про Ізраїль або про євреїв. А до речі, що означає? Означає слово «єврей»? Це той, хто подорожує, да? Це той, хто...
Мандрівник.
Да? Тобто євреї дуже довго мандрували і все ж таки зупинилися у своїй землі. Так от, в мене запитання, ви частково говорили про те, що Єрусалим був зруйнований у 70-му році. Тоді скільки часу цей народ був у розпорошенні? І ще одне запитання. Як вони змогли зберегти свою культуру, свою мову, свою релігію і свою самоідентифікацію, що вони є єврейський народ? Коли відновилася взагалі народність або державність Ізраїля?
Ну, про це історичний факт, який знаємо всі, і він відбувся зовсім недавно, 70 і трошки років тому назад. Це сталося в травні місяці 1948 року, коли прем'єр-міністр Бен-Гуріон, він проголосив акт про незалежність цієї держави Ізраїль. Вона була сприйнята багатьма, зразу ж таки багатьма країнами світу. Це була постанова Організації Об'єднаних Націй. Вони зрозуміли всі цей злочин не тільки фашистської Німеччини, але й багатьох і багатьох інших держав по відношенню до Ізраїля. Я маю на увазі Холокост. І, звичайно, вони прийняли таку резолюцію про відновлення в Палестині, на рідній землі євреїв, якраз ізраїльської держави, єврейської країни. І це сталося, як я вже сказав, минулого століття. Скільки був в розпорошенні Ізраїль? Ну, можна ж легко порахувати, якщо в 71-70 році після Різдва Христового сталося знищення Єрусалиму і храму, а в 1948 році це відновилося, то це якраз 19 століть, як ця нація або цей народ був у розпорошенні. І якраз це є диво або чудо, яке повинні бачити всі люди всієї землі. І це чудо якраз полягає і в тому, що за 19 століть, це, скажімо так, майже 2000 років, євреї залишилися євреями. Вони мали свою культуру, вони залишилися якраз в тій релігії, в якій були на початках на той час. Вони мову свою зберегли, традиції свої зберегли. Тобто все те, що ідентифікує людину з якоюсь нацією, вони це все зберегли і зуміли відродитися за досить короткий час, відстояти свою державність. І ми знаємо всі війни, які там проходили, і як вони героїчно відстоювали для того, щоб зберегти себе як націю і як державу. Між іншим, дивлячись на історію Ізраїля і порівнюючи її з історією України, багато дечого цікавого є і можна порівняти. Так само ми, як і вони, так і ми були пригнічені. Так само у них був Холокост, у нас Голодомор. Так само вони мають своїх сусідів, які постійно на них давлять, і вони завжди в стані справедливої війни. Тобто це війна як захист суверенітету своєї держави. Ми в цьому знаємо. Тобто є багато цікавого, і як їхню мову, так і нашу мову хотіли, так би мовити, знищити, культуру знищити. Ну, багато чого того, що відноситься до українства і до єврейства, можна порівняти, і є цікаві такі паралелі.
Так, мене дійсно вражає, що народу як такого або державності не було скільки століть, але все ж таки вони зберегли, все ж таки вони і спілкувалися, і мову, писемність, і культуру, релігію, все це зберегли. Це, ну, як на мене, це чудо, тому що вони навіть були в розпорошенні, вони ж не були в одному місці, там не сиділи у своїй Палестині, не казали, що от почекаємо, поки буде відновлена наша держава. Вони були по різних куточках землі, а потім вони почали вже повертатися, з'їжджатися, тому що почули новину про те, що все ж таки нарешті вони мають можливість мати свою країну, і це дійсно радує. Отож, ми рухаємось далі. Ви говорили про те, що Ізраїль знаходиться постійно у стані війни. Чому так склалося історично, що навколо Ізраїля скільки є країн, і всі вони чомусь вороже відносяться до Ізраїля? Чому? Тому що вони претендують також на цю територію. Чи це, можливо, релігійна війна, там, у якого Бога потрібно вірити, чи там, можливо, якась гора є священна? Чому Ізраїль завжди у стані війни?
Ну, якраз усі ці складові, які перераховані, вони і є причиною того, що ті, хто навколо них, вони завжди ворогують із ними. Так було, так і залишилося до цього часу. Ну, взагалі-то, якщо говорити за духовну сторону, то ми повинні розуміти, що чому Ізраїль воює. Тому що за ним Бог, Всевишній, Живий, Творець неба і землі, за ними. А інші народи, вони язичські, вони поклоняються язичським богам. Хоча і є араби, і мусульмани, які досить такі правовірні в своїх і говорять про те, що вони поклоняються Аллаху. Але як би там не було, всі ці речі складові, як і релігійна складова, потім претензії на територію Ізраїля, тому що після того, коли Ізраїль був розпорошений, то, звичайно, це місце хоч і в деякій мірі пустувало, але були інші народи згодом, які там поселилися на території і Єрусалиму, Ізраїлі. І ми знаємо, що збудовані ось ці мечеті на місці храму Соломона або Дому Божого, скажімо так. І всі ці суперечки, вони є, залишаються, і вони споконвіку. І всі ці складові якраз і приводять їх до цієї війни. Я точно не можу сказати, скільки зараз живе в Ізраїлі населення, але я думаю, що біля 9 мільйонів, приблизно 9 мільйонів населення Ізраїля. І ось 9 мільйонів воно протистоїть, знову ж таки, арабські держави, мусульманські держави, які навколо Ізраїля, я знову ж не можу сказати, але в такій повній, такій, якщо сумарній кількості, то це приблизно 150-200 мільйонів навколо Ізраїля. І ось всі ці держави хочуть одного – знищити Ізраїль. І як не дивно, ці 9 мільйонів, вони відстоюють свою державність, вони відстоюють свою ідентичність і все таке інше, територію, і вони будуть такими до кінця. Їхній час прийшов, і ми повинні це знати.
Тому в мене запитання, як? Якщо так чисто порахувати математично, 200 мільйонів проти 9 мільйонів. Ну тут, звісно, логічно здається, що раз-два вони мали би напасти. Чому їм не вдається це? Що за зброя така, чи захист у Ізраїля, що вони все ж таки скільки років, у них майже кожного року йдуть військові дії, вони обороняються і вдало захищаються. Це такі технології, чи це щось надприроднє?
Ізраїль хвалиться своїм залізним куполом, своєю армією, своїми технологіями і таке інше. Як з людської сторони, це правильно. Ну, правильно, це зрозуміло, скажімо так. Але є один купол і один захист, який має Ізраїль. Це Бог. І тому так написано, ніяка зброя, яка буде направлена проти тебе, вона не буде ефективною. Так написано, так сказав Бог. І я впевнений в цьому, що Ізраїль стояв з років вже відколи відбудований, і він буде стояти. Хоча ми знаємо, що будуть різні ще події, які попереду, і всі ці, те, що сьогодні відбувається, воно також нас, так би мовити, підводить нас до іншої такої арени різних подій. Це до того, що буде в Ізраїлі. Але як би там не було, переходячи чи через взлети, такі як зараз, чи падіння, які попереду, все одно Ізраїль, він буде стояти. Так сказав Господь, і так воно буде.
Якщо Ізраїль не прийняв Месію того, хто прийшов, то чи очікують вони далі Месію? Інше питання, якщо Месія вже прийшов, тоді хто має прийти, чи не буде цей Месія антихристом?
Якраз і в цьому і є, якщо говорити про релігійну складову і юдаїзму, і християнства, і того, що як себе зараз ведуть правовірні, скажімо, або ті ортодоксальні євреї, скажімо, то, звичайно, ми що можемо сказати про те, що так, вони очікують Месію. Так написано в Новому Заповіті, і так колись і сказав, Христос сказав, прийшов до своїх, а свої не прийняли. Вони не прийняли істинного Месію, і казав Христос, як я прийшов в ім'я Отця, то ви не прийняли мене. Як хтось інший прийде в своє ім'я, то його сприймуть. Так от, прийде час, вони очікують на Месію, який визволить, який покаже їм або направить їх на ще більш такий, якби, скажімо так, кращий шлях розвитку, і вони приймуть його за Месію. Але це буде досить короткий час, прозріння прийде дуже швидко, прозріння прийде просто через декілька років, і вони зрозуміють, що справжній Месія – це був той, про кого вони розіп'яли 2000 років тому назад. Це Біблія, це Євангелія, це Боже Слово, і воно має виконатися.
У нас є декілька коментарів. Нам пише Олег: «Прошу помолитися за мене об ізбавленні від алкогольної і нікотинової зависимості, а також від других зависимостей. Благодарю вас». Пише Катерина: «Прошу помолитися за мене, мучують перебої серця, страх, болить позвоночник і нет сил жити. Після коронавірусу все обострилось з новою силою. Мені також потрібно чудо Божого зцілення і восстановлення. Благодарю вас». Ще пише Галина цікаве прохання. «Хочу попросити Бога, щоб чоловік, який должен мені гроші, вернув їх в скором часі». Ось такі є три молитовні прохання.
Помолимося. Благословений Господь, я дякую тобі за все. Дякую, що ти благословляючий і добрий Бог. Я дякую тобі, Господи, що твоя милість до нас велика. І я молюся, Господь, за ці потреби, за цих людей, які хто в різних залежностях, хто потребує зцілення, хто має інші потреби. І прохання, Господи, ти той, котрий все можеш влаштувати. Тому молюся, Боже, щоб ти це зробив, щоб ім'я твоє прославилося, і щоб люди ці, котрі побачать відповідь, котрі побачать зрушення в кращу сторону, щоб вони зрозуміли, що це від тебе, що це ти допоміг. В ім'я Ісуса Христа, для слави твоєї молюсь. Амінь.
Амінь. Дякуємо за молитву.
Якщо вам подобається передача Радіо М і у вас є бажання долучитись до розвитку нашого мовлення, ви можете підтримати нас. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті radio.m.ua. Станьте частиною чогось великого.
Так, у нас є наш сайт radio.m.ua, де ви можете дивитися нас. Там також є подкасти, є дуже багато архіву, де є дуже багато цікавих, хороших, корисних питань і програм на різні теми, на все те, що може цікавити вас саме в даний час. Тому, будь ласка, заходьте, дивіться, слухайте, нехай це все буде вам на користь. Також у вас зараз є можливість нам зателефонувати за номером 0800 30 14 13 і ще є Viber Telegram за номером 099-228-2808. Також трансляція в Фейсбуці і на Ютубі, Радіо М, канал або сторінка називається, тому можете приймати активну участь, писати, звертатися до нас, і нам буде цікаво почути вас і поспілкуватися разом з вами. А ми продовжуємо наш молитовний ефір і спілкуємось про Божий народ, про Ізраїль, про євреїв, про їхні відносини. Бог по-особливому полюбив або, написано, покохав свій Ізраїль. Але ми бачимо, що є різні періоди періоди, коли Ізраїль був вірний Богові, і не дуже. І тому зараз ми бачимо, що Ізраїль, він шукає правдивого, праведного Бога. Отож, ми рухаємось далі. Є така поговірка в Чернівцях, що в мірі є дві столиці – Тель-Авів і Черновіці. Так от, чи можна назвати Чернівці столицею євреїв в Україні? Тобто, що тут проживало, можливо, багато євреїв, і так склалося історично, що це для них як столиця?
Ну, це цікаво, коли я почув цю таку, ну, вираз такий про дві столиці, то, звичайно, зараз вже Єрусалим стає столицею. Мені дуже сподобалося це, і я неодноразово це повторюю. І це так. Щодо Чернівців, ну, взагалі, якщо заглибитися в історію Чернівців, я невеликий знаток нашої історії, нашого міста, але я що можу сказати? Що на самих початках і витоки нашого міста, і на самих початках тут, в Чернівцях, жило навіть більше в процентному відношенні євреїв, народу Божого, ніж корінних населення українців і румун. І я думаю, що це є визначним показником для нас, для чернівців. Якщо говорити про дальший розвиток, то, звичайно, ми бачимо, що євреї, вони просто величезний вклад вклали, внесли в розвиток нашого міста Чернівців. Ми маємо все це багато, і архітектури, і культури, і все інше завдяки тому, що тут проживали євреї. І багато людей, вони мають якесь коріння єврейське, можливо, в більшій чи в меншій мірі, але є багато тих, і навіть сьогодні, котрі мають якесь відношення до єврейства. І я хотів би сказати про те, що Чернівці якраз і є тим місцем, де тут зустрічається багато культур, багато релігій і таке інше. Але мені запало в душу один такий цікавий вираз одної нашої єврейки, яка проживала тут в нас часи до війни. Потім вона пережила єврейське гетто тут, в Чернівцях. Ви знаєте, що в нас також було гетто. І потім, коли прийшла радянська влада і досить так активно почала, ну, скажімо, так би мовити, відтісняти всі народи і всі культури, які були в нас в місті. І ось цікаво, вона виразилася одного разу так, коли вже євреї почали покидати Чернівці, 70-ті роки, 80-ті роки, це найбільш такий пік. І коли атеїзм дуже, то вона сказала: «І город умір». Цю фразу я запам'ятав. Да, Чернівці є, я впевнений в тому, що вони будуть і таке інше. Але ось того шарму, ось того тієї культури, стику культур, як румунської, української, єврейської, польської, зараз не відчувається. Чому? Тому що ось заселення чогось такого радянського, комуністичного, воно принесло свій такий, ну, скажімо, шар принесло в культуру нашу, в наш народ. Але євреї, ми знаємо, що вони тут є зараз, і ми дякуємо Богові, і хочемо, щоб і далі так було.
Нещодавно ми відвідали синагогу єврейську. Там дійсно особливий дух переповнює. Дуже цікаво побачити все те, то розповідав нам один із адміністраторів про те, що в Чернівцях було понад 50 тисяч євреїв. А зараз близько 2 тисяч. Тобто вже всі, хто міг, то переїхав вже, напевно, в свою землю обіцяну.
Плюс до того зараз війна і виконання, знову ж таки, Божого Слова. Всі євреї, вони повинні зібратися в своїй державі, в своїй землі. Так говорить Старий Заповіт, і так написано в Новому Заповіті.
І ще на рахунок столиці. То я, наскільки пригадую, то Дональд Трамп перевів своє посольство, консульство з Тель-Авіву у Єрусалим. І таким самим чином він заявив, що ось Єрусалим являється історичною столицею Ізраїля, а не Тель-Авів. Ну, це він так сказав історично, а мені цікаво, от біблійно, яке місто більш, ну, має більшого значення, чи є столицею?
Ну, звичайно, коли ми читаємо ще на самих початках, де був Давид, де жив Давид, цар Ізраїля, Соломон, потім всі інші царі, вони, звичайно, були в Давидовому місті, вони були в Єрусалимі. Єрусалим – це святе місце для євреїв. І, звичайно, столиця, як і адміністративно, духовно, політично, історично, звичайно, це Єрусалим. Тель-Авів, він змушений був, або вимушений став столицею. І бувший президент Сполучених Штатів, це досить так визначально, що якраз в 70-річчя держави Ізраїль він переніс, а не переніс, а визнав, вибачте, визнав Ізраїль, Єрусалим столицею Ізраїля.
Так, і ще одне запитання. Я чув таку фразу, що от Ізраїль – це є світовий годинник, що навколо нього крутяться або всі історичні події. Я так подивився, ну, на карту світу, то Ізраїль – це маленька така цяточка, точечка на карті нашого світу. Але чому навколо цієї точки крутяться всі такі великі масштабні країни, материки і тому подібне? З чим це може бути пов'язано?
Якщо взяти по розмірах, таких держав, як Ізраїль, є багато. І вони навіть і більші по розміру. Але скажіть мені, будь ласка, чи вони так часто освітлюються в засобах масової інформації? Чи багато є, приділяється уваги для таких держав? Зовсім ні. Мало. Деякі держави, навіть і не, ми не знаємо, хоч вони по розмірах набагато більші, ніж Ізраїль, а ми не знаємо, яка столиця, як називається, таке інше. Ізраїль – це справді світовий годинник. Про нього написано в Святій Біблії. І події, які пов'язані з Ізраїлем, вони відображають якраз або показують час, в який ми живемо. Коли ми дивимося про Євангелію, в Євангелії Ісус Христос сказав про те, що Він знову повернеться на цю землю. Тобто Месія, який прийшов вже, який був відкинутий. Але Він дав ознаки останнього часу, і ознаки останнього часу, вони в більшій мірі пов'язані не тільки і не стільки із світом, а якраз із євреями, з Ізраїлем. І коли ми дивимося те, що сказав Господь, і те, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, то цим самим ми можемо порівнювати і казати про час, в який ми живемо. Тому якраз стрілки на годиннику, світовому годиннику, вони зараз наближаються до 12, до півночі, до приходу Ісуса Христа. І ці події, вони показують, скоро другий прихід Ісуса Христа, і Його ноги стануть там, в Єрусалимі, на Оливній горі, І він прийде для того, щоб судити світ.
І ще на рахунок кінця, то в Біблії є дуже багато пророцтв на рахунок того, що має прийти час скорботи, період скорботи, дуже важкі випробування для землі. Чи то катаклізми, голод, море, землетруси, повені і дуже багато всього лихого. У мене запитання, по-перше, чому Бог таке все має навести, а по-друге, для кого, можливо, чи за що це буде в період, коли тут буде церква, чи вже церкви не буде. Це для Ізраїля, чи для віруючих людей, ну і тому подібне.
Якщо говорити про есхатологію, про майбутні події у світлі Євангелії, у світлі Слова Господнього, то ми можемо говорити ось як. Я говорю те, як я вірю, як я розумію Євангеліє. Перша подія, яка повинна статися, це звичайно для церкви Ісуса Христа, бо церква повинна бути підхоплена. Що стосується Ізраїля? В Ізраїлі повинні бути ще великі події, пов'язані із протистоянням, із війнами. Потім повинно якраз на тлі ось цього упадку повинен виявитися Антихрист, який заявить про себе, який покаже на перший погляд вихід із ситуації, будуть складені ці мирні договори, і почнеться 70-та сідмиця або сімка для Ізраїля. Якраз 70 сімок – це відведене для Божого народу, для Ізраїля. Що принесе ця 70-та сімка? Ця 70-та сімка принесе, так би мовити, прозріння для Ізраїля, хоча тільки залишок залишиться, але все-таки тоді, коли буде відбудований храм, і тоді, коли в цьому храмі засядеть Антихрист і видасть себе за Бога, тоді і зрозуміють євреї, що було відкинуто справжнього Месію Ісуса Христа. І для цього, для того, щоб Ізраїль навернувся, для того, щоб Ізраїль пізнав Христа як особистого Месію і справжнього Месію, і будуть далі розвиватися події у світлі Слова Господнього. Щодо подій майбутніх для інших народів, для язичних народів, то ці події, вони слугуватимуть для того, щоб дати покарати народи, поганські народи, язичні народи, які відкидали Бога і відкидають досі Ісуса Христа, не слухаються ні заповідей, ні того всього, що написано в Слові Божому. Бог каже, не вічно бути духу моєму в занедбанні. Тобто, Бог обов'язково буде карати народи за відступлення від Слова Божого. Подивіться на те, що відбувається сьогодні в світі. Ненависть, злоба, вбивства, війни, тероризм і таке інше. За це потрібно відповідати. Подивіться на закони, які сьогодні приймаються в світі. І ви бачите, що вони суперечать Божому Слову. Хоч вони і називаються гуманними, толерантними і таке інше. Але це є гидота перед Богом. За це потрібно відповідати. За те, що вбивають одне одного, за це також потрібно відповідати. І за те, що свого часу розіп'яли Ісуса Христа всі народи і не прийняли Христа як особистого Спасителя, за це також потрібно відповідати.
Так, дякую за відповідь. І на завершення нас є коментар, пише нам Любов. Благословінь Україні і спасіння всім обманутим в РФ. Тому дійсно ми бажаємо, ми приєднуємось до цього коментаря, ми бажаємо благословіння як Україні, а також і Росії, бажаємо спасіння і навіть прозріння всім жителям Росії, щоб вони знали правду, саме те, що коїться тут, і щоб вони дійсно прийшли також до пізнання правди і до спасіння, до віри в Бога. Отож, дякуємо, що ви сьогодні були разом з нами, що ви слухали цей ефір. Надіємося, що це було корисно для вас, і ми могли бути для вас дійсно корисними. Тому нагадаємо, що такі ефіри у нас проходять кожного дня о 12-й годині, тому можете приєднуватись, писати свої молитовні прохання, і ми будемо молитися і підтримувати вас у цей нелегкий час. Всього найкращого, благословінь, до побачення.
До побачення.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram.